Orilla Mar 3, Perlío 0. Perlío figura na octava posición da primeira Galicia de fútbol con 24 puntos. Temos connosco ao adestrador do Perlío, Mario López. Bo día.
Hola, bos días.
Mario, como valoras o partido?
Bueno, pois a verdade é que fixemos un mal encontro. Non estivemos ben dende o principio. Inda que, bueno, por algunhas veces pois facíamos perigo, éramos capaces de lanzar alguna boa xogada. A tónica xeral do partido foi que estivemos mal en todo momento.
E houbo incertidume no resultado ata ese minuto 87 cando Orillamar marca o 2-0.
Sí, porque realmente a renta deles era baixa, era solamente dun gol. Entón, nos, xa te comento que sí, que en zarpazos, en momento nos achegábamos, pouco a pouco fomos capaces tamén de ter máis o balón e ir dominando a posesión do balón, pero non xenerábamos ocasións claras, quitando algunha falta, algún balón parado ou un ataque moi puntual, non estamos xerando realmente un perigo continuo. Eles tampouco nos estaban xenerando problemas, ata que, bueno, acabando o partido, decidimos facer un troco de sistema e intentar ir máis cara adiante, porque nos tínhamos metidos moi atrás. Conforme o fixemos, aos poucos minutos nos colleron unha contra e nos meteron o segundo.
Cal puido ser o motivo da diferencia no marcador do final do partido?
Pois principalmente penso que foi o tentar a intención de ir máis cara adiante, porque sí que nese momento estábamos tendo máis balón e os tiñamos bastante controlados e metidos, e cambiamos o cambiar de sistema, nos expusimos máis para poder ter máis xente para intentar atacar, que deixamos obviamente a defensa con menos xogadores. Bueno, hubo unha perda na primeira acción, claro, era moito máis sinxelo para eles atacarnos nesa situación que na anterior, pero claro, nos estábamos nun momento que o partido estaba plano dende facía uns 15 minutos, que sí que tiñamos a pelota, que sí que nos aproximamos a área, pero que non éramos capaces de xerar perigo. Entón, claro, se ese guión non cambia, o partido acaba con un 0 e non nos vale. Bueno, a intención foi esa, foi intentar favorecer o equipo a hora de poder ter unha segunda opción de máis balón dentro da área, con máis xogadores, para poder centrala, se ter un segundo balón, ou incluso máis rematadores, pero claro, te esposa que se tes unha perda en zona de elaboración, pois en vez de ter atrás X número de xogadores, pois tes menos, máis sinxelo montar a contra. Eles, a verdade, que un equipo que tiña bastante velocidade arriba, sobre todo na segunda parte, e que ten bo trato de balón, fixeron unha boa contra, nos engancharon esa na seguinte.
Próxima xornada, Relámpago del Viña, Perlío, que rival esperas atopar?
Pois mira, agora mesmo de saída estamos pendentes de onde se vai disputar o encontro, porque eles parece ser que no campo onde solen xogar, pois esta semana non poderon xogar contra a Orde, se tiveron que xogar na Torre. Eso se vai influir porque o campo onde, na Leima, que onde solen xogar eles, é un campo dunhas reduccións moito menores aos campos da Torre, e o tipo de campo tamén é moi distinto. Eso será o primeiro hándicap, saber se vemos a xogar nun campo moi pequeno, con dimensións moi reducidas, ou un campo máis grande. En segundo lugar, ver como temos a plantilla, porque tivemos algúns tocados durante o encontro. A partir de aí, o de sempre, analizando o que sabemos do rival, tanto da primeira volta como foi evolucionando agora, preparar o encontro con todos os datos e intentar sacar os tres puntos.
Mario López, adestrador do Perlío, grazas.
Grazas a vos, bons días.